Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zodpovedný prístup pri výbere budúceho ministra životného prostredia žiada v petícii 50 tisíc ľudí. Vývrcholením 40-dňového pôstu za kňazov bol 8. ročník púte za kňazov v Národnej svätyni v Šaštíne. Bielý dom žiada Izrael pred začatím pozemnej operácie v pásme Gazy o viac času na rokovania o rukojemníkoch a na humanitárnu pomoc. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Švarba a Iveta Kureková. Richard Sulík končí ako predseda strany SAS. Na najbližšom kongrese strany 23. marca 2024 sa vzdá tohto postu.
Preto, po slovensky povedané, každý chvíľku ťahá pilku. Dnes oznamujem, že na najbližšom kongrese strany končím ako jej predseda. Najbližší kongres bude o 5 mesiacov, 23. marca 2024, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby každý člen, ktorý zvažuje kandidovať na predsedu strany, stihol osloviť svojich spolustraníkov a aby každý mohol kandidovať, kto uzná za vhodné.
O post šéfa strany sa podľa neho môžu uchádzať iba členovia SAS. Prijímanie nových do kongresu zastavili. Kandidatúru na post predsedu SAS zvažuje aktuálny podpredseda Branislav Gröling.
Zažil som v Saske aj rozkol, zažil som obdobie v opozícii, v koalícii, vládnej koalícii, znova teraz v opozícii. Bol som aj pri vyjednávaní vlády 2020, aj teraz 2023. 4 roky som členom Republikovej rady, som podpredseda strany. Stranu poznám veľmi dobre aj jednotlivých členov a na základe tejto životnej nejakej mojej etapy v strane SAS zvažujem kandidatúru na predsedu strany.
Jana Bito Cigániková odpovedať nechcela. Mária Kolíková sa zatiaľ jednoznačne nevyjadrila.
A súčasne vnímam, že robiť veľké rozhodnutia treba s určitou pokorou. Ja som si vlastne ešte nevypýtala žiadne vysvedčenie od straníkov, od straníčok. Takže určite plánujem kandidovať do Republikovej rady a to bude pre mňa týmto prvým vysvedčením. A nikam sa neponáhlam, ja si myslím, že mám naozaj ešte veľa času.
Sulík deklaroval, že z politiky neodchádza. V Európarlamente bude podľa neho viac platný ako v Národnej rade, a to napríklad pri podaniach na Európsky úrad pre boj proti podvodom, strážení smerníc či boji za slovenské záujmy. Chce, aby SAS postavila do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu silnú kandidátku. Cieľom je zisk 3 mandátov. Do Národnej rady plánuje kandidovať aj v ďalších voľbách. Ako skonštatoval, ak bude SAS vo vláde, rád bude súčasťou slovenskej politiky.
Krátko z domova.
Zodpovedný prístup pri výbere budúceho ministra životného prostredia žiada v petícii 50 tisíc ľudí. Výzvu podporilo aj 170 vedcov a 60 organizácií. Na tlačovom briefingu o tom dnes informoval Ondrej Kamenier z organizácie My sme les, ktorá výzvu iniciovala. Zástupcovia mimovládnych organizácií sa zároveň dôrazne ohradili voči nepodloženému napádaniu mimovládneho sektora a vyzvali politikov, aby zastavili šírenie nenávisti, ktorá zvyšuje napätie v spoločnosti. Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva budúcu vládu, aby presunula financovanie neverejných zriaďovateľov škôl na štát a zároveň lepšie kontrolovala ich činnosť. ZMOS považuje za nespravodlivé, že súkromným a cirkevným zriaďovateľom obce poskytujú rovnaké financie ako školám zriadeným obcov. Okrem toho ZMOS upozornilo na nedostatočné financovanie regionálneho školstva zo strany štátu. Ministerstvo vnútra upozorňuje občanov, aby nezasahovali sami proti migrantom, pokiaľ majú podozrenie na protiprávnu činnosť. V takom prípade odporúčajú kontaktovať miestnu políciu alebo záchrannú službu. Ministerstvo pripomína, že fotografovanie alebo natáčanie migrujúcich osôb bez ich súhlasu je zasahovaním do ich súkromia a môže zvyšovať napätie. Rezort zároveň prosí obyvateľov o empatiu. Štátny tajomník Slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Mišík dnes udelil strieborné plakety ministra zahraničných vecí dvom slovenským odborníkom pôsobiacim v štruktúrach OSN za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Ocenenie si prevzali riaditeľka Kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu Lívia Stríp-Rekovská a Stanislav Šaling z rozvojového programu OSN. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove sa odvolal proti rozsudku prvostupňového súdu v daňovej kauze bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku. Žiada preňho prísnejší trest. Spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. čelí Kiska obžalobe z pokračujúcvacieho zločinu daňového podvodu. Prvostupňový súd Kiskovi uložil trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky. Peňažný trest 15 000 eur a tiež zákaz vykonávať funkciu konateľa a štatutára obchodnej spoločnosti na obdobie 6 rokov. Obžalovaný Adam P. z kauzy vraždy študenta Daniela Tupého zostáva vo väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Tasrto potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak. Súdy rozhodovali o ďalšom trvaní väzby potom, ako bola na Adama P. podaná obžaloba pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom. Hlavné pojednávanie by sa malo na Mestskom súde Bratislava 1 začať 15. novembra. Obhajca Adama P. už skôr deklaroval, že jeho klient trvá na svojej nevine. Do výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl sa už môžu zapojiť žiadatelia z celého Slovenska. Aktualizácia vyhlásenej výzvy tiež prináša odstránenie limitov pre obstaranie nehnuteľnosti a zvýšenie celkovej alokácie vyčlenenej na výzvu, hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora.
Druhá výzva, ktorá tu bola, tá nie je uzavretá, tá bola iba aktualizovaná a tá sa týka navyšovania kapacít škôl v krajine. My tu často, keď sa bavíme o oblasti školstva, vzdelávania, nariekame, hovoríme, že máme malé peňazí. Teraz máme relatívne veľa peňazí na to, aby sme dobudovali tie školky a potrebujeme skôr takú väčšiu akčnosť zo strany žiadateľov, to znamená samospráv v tomto prípade. A my sme rozšírili v tej súčasnej výzve dostupné zdroje zo 70 na 82,5 milióna a rozšírili sme dostupnosť zo, myslím, že 67 okresov na 79 okresov na Slovensku.
Financie sa podľa ministra Bútoru prerozdelia aj na projekty posilnenia pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a prostredia generačnej chudoby na nástup do škôlky a školy.
Tam sme mali vyčlenené prostriedky z plánu obnovy vyše 6 miliónov eur a boli sme schopní teda tieto prostriedky priradiť do spolu 10 žiadostí alebo uspokojiť 10 žiadostí z celkového počtu 32. My to pokladáme za úplne kľúčovú vec, aby sme zvyšovali zručnosti detí, ale aj rodičov, ktoré sa o tie deti starajú.
V obciach na východe Slovenska, ktoré zasiahlo nedávne zemetrasenie, nastúpili dnes žiaci do škôl. Obce si ho pravili svojpomocne alebo školu z poškodenej budovy presťahovali do iných priestorov. Budovu, v ktorej sídli materská škola a základná škola v obci Pakostov v okrese Humenné, opravovali podľa jej starostu Jozefa Fedorka pracovníci, ktorí robia na aktivačných prácach. Aj vo Vyšnej Sitnici v okrese Humenné začali podľa starostu Viktora Kušníra s vyučovaním.
Budeme v jednej budove mať aj materskú, aj základnú školu. My sme malická obec, nemáme veľa žiakov, takže kapacitne to pre nás nie je žiaden problém. Máme dokopy základnej školy, materskej školy 15 žiakov. Časť starej budovy, čo bola postavená pred viac jak 70 rokmi, je poškodená dosť v našej časti, lebo nebol tam betonový strop, takže sú tam trhliny v múroch. Budeme musieť aj nejaké priečky zbúrať a na novo komplet omietky a podlahy a všetko.
Financie 180 000 eur na opravu budovy nemajú. Čakajú na prisľúbenú pomoc od Prešovského samosprávneho kraja. V Košarovciach v okrese Humenné mali po zemetrasení 3 dní riaditeľské voľno. Následne prebiehalo vyučovanie. Materskú školu premiestnili do starších priestorov základnej školy. Podľa riaditeľky školy Daniely Durkajovej, v novšej časti budovy, ktorá bola daná do prevádzky asi v roku 1987, je dosť narušená statika.
Škola je otvorená, učíme klasicky, s tým rozdielom, že škôlku sme premiestnili do inej budovy, ktorú má vlastne v majetku obec Košarovce. a teplá strava zatiaľ tým žiakom nie je podávaná, ale rieši sa to. Tá stará časť školy nie je poškodená. Také menšie trhlinky, ktoré sú, ale statik vlastne nám dal stanovisko, že je to v poriadku, ale prakticky tá novšia časť budovy, ktorá bola daná do prevádzky, myslím, že asi v 87. roku, tak tam je dosť narušená tá statika.
Cirkvi. Vyvrcholením 40-dňového pôstu za kňazov, ktoré iniciovalo hnutie MZK modlitby za kňazov pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne, bol 8. ročník púte za kňazov v Národnej svätyni v Šaštíne. Pút zorganizovalo hnutie MZK v spolupráci s televíziou Lux. Pokračuje Anna Božková.
Pred svätou omšou organizátori vystavili k úcte relikviu svätého Františka Saleského, patrona médií. Svätú omšu celebroval arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V homilii ďakoval a naďalej prosil o modlitby za kňazov.
Ďakujeme Pánu Bohu za týchto našich bratov a sestry, ktorí, keď niekto aj napriek všetkým ťažkostiam a ľudským slabostiam aj kňazov sa za nich modlí, môžeme len ďakovať pred Pánom Bohom za takúto vnímavosť hlbokej viery a lásky.
Po svätej omši bola Krížová cesta za kňazov s myšlienkami blahoslavenej sestry Zdenky. Nasledovala prednáška programového riaditeľa televízie Lux Ondreja Chrvalu o vzore svätého Františka Saleského i potrebe modlitieb za kňazov.
Jeho príbeh ma veľmi oslovil aj s tým, čo žijeme dnes. Že on nám môže byť veľmi silným návodom na to, ako žiť tú kňazskú službu dnes. Sem prichádzam s veľkou vďačnosťou, lebo toto sú ľudia, ktorí ticho podporujú a nesú nás kňazov modlitbami.
Púť hodnotí vedúci spoločenstva modlitby za kňazov Samuel Brečka.
Pútnici sú každoročne z celého Slovenska, sú tu aj z Oravy, z východu, z Topolčian, z Malaciek. Tešia sa, sú tiež povzbudení touto púťou.
Jana Škudoláni zo Štefanova. No, bol som tu na púti a ministroval som. Príjemné to môže byť pre tých kňazov, že sa za nich modlíme a že nám na nich záleží. Aby boli múdri, aby neopúšťali tú prácu kňaza a aby im to šlo.
Po záverečnom požehnaní sa pútnici vrátili do svojich domovov.
Včera v predvečer sviatku svätého Jakuba slávili v Košickom katedrálnom chráme narodenia presvätej Bohorodičky. Slúžila sa tam starobilá liturgia svätého Jakuba, pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným celebrantom bol vladyka Cyril Vasiel, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Viac povie Julia Kavecká.
Liturgia svätého Jakuba pochádza z apoštolských čias a je typická najmä pre svoju starobilosť a výnimočnosť, čomu nasvedčuje aj to, že sa slávi iba raz do roka. Nesie názov po apoštolovi Jakubovi, keďže právom on bol prvým spomedzi apoštolov, ktorý slúžil eucharistickú službu. Včera ju opäť slávil aj košický eparcha Cyril Vasiel. Vo svojej homílii, ktorá bola prednášaná zo sedesu, ako jedným zo znakov tejto liturgie pripomenul, že dôstojnosť človeka vyžaduje, aby bola úctou vnímaná aj jeho smrť.
Nenadarmo pripočítavame ku skutkom telesného milosrdenstva, ktoré sú podľa slov Evanjelia posledným kritériom hodnotenia nášho života pri poslednom súde, aj ten ďalší, ktorý je s nimi spojený, teda nielen hladných krmiť, nahých zaodievať a chorých navštevovať, ale aj mŕtvych pochovávať.
Biskup v tejto súvislosti pripomenul aj aktuálnu výstavu v Bratislave, na ktorej sú vystavené mŕtve ľudské telá.
Kto má väčšiu vinu na tejto strate citlivosti a súdnosti? Ideátor chorej myšlienky? Biznismen, ktorý na nej zarába? Organizátor výstavy, mediálni podporovatelia či partneri, či zvedavý návštevník, platiaci si lístok na toto náučne sa tváriace a v podstate perverzné divadlo.
V súvislosti s myšlienkou o úcte k človeku aj o úcte k jeho telu po smrti arcibiskup napríklad pripomenul aj pomníky pre nenarodené deti na Slovensku.
Ružomberská farnosť cez svojho dekana Dušana Pardela požiadala kongregáciu milosrdných sestier Svätého Kríža o relikviu blahoslavenej sestry Zdenky. Na tento úmysel sa celá farnosť modlila deviatník a počas celého víkendu prebiehali rôzne akcie, ktoré približovali život sestry Zdenky, jej duchovnosť a charizmu. Počas slávnostnej svätej omše zazneli aj zhudobnené slová slovenskej blahoslavenej Za mrakmi je moje milované slnko. O dôvodoch prečo ružomberská farnosť chcela relikvie svetice, hovorí jej dekán Dušan Pardel.
O relikviu blahoslavenej sestry Zdenky sme požiadali z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to požehnaná prítomnosť týchto sestier v našej farnosti, potom výročie vyhlásenia sestry Zdenky za blahoslavenú a napokon chceme sa inšpirovať touto skromnou usmievavou prvou blahoslavenou Slovenkou, príkladom jej života, obetov a povzbudiť sa k odvahe, k poslaniu, ktoré máme všetci veriaci v súčasnej spoločnosti.
Ako prišlo k rozhodnutiu venovať relikviu pre farnosť, hovorí sestra Mária Terézia Dobrovičová, provinciálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža.
S veľkou radosťou sme prijali žiadosť z ružomberskej farnosti o relikviu blahoslavenej sestry Zdenky. Veľmi sa tomu tešíme, pretože sú tu prítomné aj naše sestry. V Ružomberku máme aj strednú zdravotnícku školu Márie Terezie Šererovej, ale relikvia blahoslavenej sestry Zdenky to ešte nie je. Tak sme sa veľmi potešili.
Sestra Mária Terezia okrem toho pripomenula, že sestra Zdenka má veľa čo povedať aj dnešným ľuďom.
Sestra Zdenka má veľa čo povedať aj pre túto farnosť. Mohla by som to dať do takých 5 bodov alebo 5 vlastností sestry Zdenky, a to je veľká dôvera v Božiu pomoc, vernosť, odpustenie, pretože dokázala odpustiť aj tým, ktorí jej tak veľmi ublížili. Ďalej typicky pre ňu je úsmev, čiže takú radosť, ktorú prejavovala aj navonok, a potom je to veľká úcta ku kňazom, ku kňazskému stavu, a bola ochotná položiť svoj život za každého kňaza.
Po slávnostnej svätej omši si mohli veriaci osobne uctiť relikviu a prosiť o príhovor túto blahoslavenú. Kroje, dýchový súbor, slávnostná výzdoba, to všetko bolo súčasťou 9. ročníka novény za rodinu v Štefanove na Záhorí. Vo farnosti majú i relikviu svätca. Prichádzali farníci i pútnici zo širokého okolia. Včera bol záverečný deň novény. Pokračuje Anna Božková.
Slávnostný kazateľ, rektor kňazského seminára v Nitre Marian Draguň v homílii hovoril na tému prostredie slávenia, svätá omša ako bohoslužba. Podielil sa aj so svojimi dojmami.
Vnímam to ako veľmi potrebné, aby sme svätca našich čias, ktorého sme my zažili, svätého Jana Pavla II., to jeho posolstvo nekončí, je stále aktuálne aj na začiatku tohto 3. tisícročia, aby sme ho stále hlbšie poznávali a aplikovali do života našej viery a v podstate našich rodín.
Iniciátor novény za rodinu k svätému Janovi Pavlovi II. Na záver poďakoval všetkým kňazom i veriacim. Správca farnosti v Štefanove Marian Meňuš.
Chcem sa poďakovať všetkým kňazom, ktorí prijali pozvanie, nás povzbudili na tie témy, ktoré sa týkali svätej omše z encykliky Cirkev žije z Eucharistie. Chcem sa poďakovať všetkým pútnikom, ktorí prišli, domácim, ale aj z blízko vzdialeného okolia, ktorí vnímajú svätého otca Jana Pavla II. Práve cez túto novenu príhovory aj cez relikviu, ktorú si mali možnosť uctiť.
Pani Katarína Beňová zo Štefanova chodila na novenu počas všetkých 9 dní.
Je to pre mňa taká duchovná obnova. Myslím, že si tým vyprosím pre seba aj pre moju rodinu veľa milosti. Si tak lepšie uvedomujem význam toho obradu svätej omše a tej slávnostnosti a jednotlivých tých úkonov, ktoré sa tam dejú.
Nosným pilierom novény bola encyklika svätého Jána Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie, ktorej 20. výročie si v tomto roku pripomíname.
Správy zo sveta.
Bielý dom údajne chce, aby Izrael pred začatím svojej pozemnej operácie v palestínskom pásme Gazy poskytol viac času na rokovania o rukojemníkoch zadržiavaných v Gaze a na dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Administratíva prezidenta Bidena chce zvýšiť aj pripravenosť USA na prípadné útoky na americké ciele v regióne zo strany ozbrojených skupín so sídlom v Iráne. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Izraelskí vojaci podnikajú cez hraničné razie do pásma Gazy zamerané na vyčistenie oblasti a získanie informácií o nezvestných a zajacoch. Pri raziách, ktoré sú súčasťou príprav Izraela na pozemnú ofenzívu, zahynulo podľa Hamasu vyše 60 ľudí, z čoho 17 obetí si vyžiadal jediný zásah, ktorý v noci na dnes trafil dom v meste Jabalia. Podľa izraelskej armády zasiahnuté boli tunely s teroristami Hamasu, desiatky operačných veliteľských centier a teroristov islamského džihádu, vojenské komplexy a pozorovateľské stanovištia. Izraelská armáda uviedla, že počas 24 hodín zasiahla vyše 320 cieľov. Počas včerajšej operácie v Gaze zahynul aj jeden izraelský vojak a traja ďalší utrpeli zranenia, keď bola na vojenské vozidlá vypálená protitanková strela. V blokovanom pásme Gazy denne zomrie 200 až 300 ľudí v dôsledku izraelských úderov. V pohraničnej oblasti sú už rozmiestnené desiatky tisíc vojakov izraelskej armády, chystajúce sa na pozemnú operáciu. Izraelský minister obrany Joav Gallant vzhľadom na pretrvávajúce potýčky schválil evakuáciu 14 ďalších obcí blízko libanonských hraníc. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým varoval Hizbalách pred otvorením druhého frontu v konflikte židovského štátu s hnutím Hamas s tým, že by to bola životná chyba. Izrael opätovne varoval aj vyše milión zostávajúcich obyvateľov Gazy, aby sa presunuli smerom na juh v záujme ich bezpečnosti. Do pásma Gazy, kde chýbajú najmä voda, potraviny a palivo, vstúpil dnes z Egypta cez priechod Rafah už tretí humanitárny konvoj. V pásme Gazy sa čoraz viac šíria ovčiek jahne, svrab a červené ochorenia. Môžu za to zlé hygienické podmienky a nedostatok pitnej vody. Podľa OSN sa počet nakazených bude zvyšovať, pokiaľ sa neobnovia dodávky elektriny a paliva do vodohospodárskych a zdravotníckych zariadení. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala Izrael, aby odvolal nariadenie na evakuáciu nemocníc na severe Gazy, pretože pre stav niektorých pacientov ide o takmer nesplniteľnú úlohu.
Stýčením štátnej vlajky s vojenskými poctami pred budovou parlamentu na budapeštianskom Košutovom námestí sa dnes začali ústredné oslavy štátneho sviatku 67. výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956. Oslavy štátneho sviatku však boli poznamenané incidentom, za ktorým podľa informácie redaktora Ondreja Rosíka stála skupina poslancov parlamentnej opozičnej frakcie Momentum.
Tá dnes obliala krvavo-červenou farbou kovové zábrany postavené okolo budinského sídla maďarskej vlády. Podľa servera 24.hu tak urobili na protest proti tomu, že premiér Viktor Orbán udržiava dobré vzťahy s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, čím podľa nich zradil pamiatku hrdinov protisovietskej revolúcie v roku 1956. Polícia po tomto číne štvoricu opozičných poslancov legitimovala. Opozičná strana vo vyhlásení uviedla, že Orbán zradil pamiatku hrdinov revolúcie v roku 1956. Premiér sa pár dní pred 23. októbrom usmieval a fotografoval s Putinom. S tým Vladimírom Putinom, ktorý do ruských učebníc dal napísať, že revolúcia v Maďarsku v roku 1956 bola fašistickou revolúciou. Na Putinov rozkaz ruskí vojaci znova zabíjajú maďarských vojakov v Zakarpatskej oblasti, píše Momentum. V Budapešti sa dnes popoludní koná aj opozičné zhromaždenie demokratickej koalície a demonstráciu zvolal aj demokratický odborový zväz pedagógov. Revolúcia v Maďarsku vypukla 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci a roľníci, ktorí žiadali slobodu po rokoch stalinistického útlaku. Demonstrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietským vojakom, ktorí mali revolúciu potlačiť. Po dvoch týždňoch sovietská armáda revolúciu nakoniec krvavo potlačila, pričom zahynulo takmer 3000 ľudí, 12 000 bolo zranených a okolo 200 000 utieklo na západ.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti v korvbale sa na majstrovstvách sveta na Tajvane nepredstavia v súbojoch o medaily. V priamom súboji o postup do štvrťfinále prehrali dnes Čechmi 13-21. Zajtra ich čaká duel proti Katalánsku o konečné umiestnenie v nadstavbovej I skupine. V prípade úspechu budú bojovať o konečné 9. až 12. miesto. Prehra ich odsúdi na súboje o 13. a 16. miesto. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom derby v rámci 11. kola Nike ligy na ihrisku Spartaka Trnava 2-1 a vyšvihli sa na čelo tabuľky. Uradujúci majster natiahol víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach na 8 stretnutí a vedie ligu pred AS Trenčín, s ktorým má na konte rovnaký počet 23 bodov, ale odohral o zápas menej. Trnava figuruje na 6. mieste. Hovorí tréner Slovana Vladimír Vajs starší.
Videli sme nádherné góly. Budem hodnotiť svoje mužstvo. Výborný, taký taktický zodpovedný výkon od Čavriča Barsegian hral až po Milana Boriana, že sme vedeli, že v Trnave musíme behať, musíme vyhrávať súboje, to sa potvrdilo. Vyzvihol by som Čavriča, ktorý dneska, my sme hrali fantasticky, ale on vynikal o tridu nad všetkými hráčmi na ihrisku, bol to jeho zápas, dá sa povedať. Skladám klobúk pred ním, pretože mal zdravotný problém, týždeň netrénovala. To, čo odvedol, bolo fantastické. Ale superovi, takisto gratulujem k výkonu. Tak by mal vyzerať nejako futbal. V ťažkom zápase pre nás veľmi dôležité body. Ideme odbojovať zápas do Lille, potom máme dva zápasy doma, takže budeme sa sústrediť aj na pohár, aj na ligu.
Futbalový klub FC Košice ukončil spoluprácu s koučom Antonom Šoltisom. Vedenie nováčika Nikej Ligy pristúpilo k tomuto kroku po 6 prehrách za sebou. Spolu s hlavným kormidelníkom odchádza aj celý trenerský štáb. Nástupca zatiaľ nie je známy. Hokejisti Calgary Flames prehrali v noci na dnes zámorskej NHL na ľade Detroitu 2-6. V prvom útoku hostí sa predstavil aj Slovák Adam Ružička, ktorý nebodoval v druhom zápase za sebou. 24-ročný hokejista strávil na ľade takmer 17 minút. V elitnej formácii bol Ružička zaradený prvýkrát v tejto sezóne. V ďalších zápasoch NHL Anaheim prehral s Bostonom 1-3. Belgická tenistka Mertensová ovládla turnaj VTA v tuniskom Monastire. Druhá nasadená hráčka deklasovala vo finále turnajovú jednotku Paulíniovú z Talianska 6-3, 6-0 a obhájila tak vlaňajší titul.
Počasie.
Na Slovensko podľa meteorológa Petra Jurčoviča prichádza studený front a zajtra by sme mali rátať aj so zrážkami.
Pokiaľ v noci ešte bude prevažovať, tak polojasno a samozrejme opäť zase bude asi veľa hmiel a teplota by mala byť od 5 do 10 stupňov, tak predsa len juhozápad Slovenska bude asi teplejší, pretože už ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže tu môže byť nočná teplota aj 10, 12, možno aj 14 stupňov. A potom zajtra cez deň, tak treba rátať s tým, že postupne veľká oblačnosť, postupne až zamračené so zrážkami, teda väčšinou teda samozrejme dážď alebo prípadne mrholenie a tie hmly sa asi rýchlo rozplynú, takže zostáva už len tá oblačnosť na teploty, tak zajtra by to malo byť asi tak, môžeme povedať, že 21 stupňov asi maximum, sever tak do 15. A pofúkovať by mal slabý vietor, alebo teda juhovýchodný vietor. V podunajskej nížine môže fúkať taký mierny a na hrebeňoch Tatier sa bude zosilňovať, tak ako sa bude približovať ten studený front, vietor sa bude zosilňovať. Ale až tak veľa zrážok zase nenaprší. Predpokladám, že to môže byť tak od 5 do 10 mm. No aj to, každá kvapka je dobrá.
Na záver vás o 20. hodine pozývame počúvať reláciu Gaučing, venovanú diecéznemu stretnutiu mládeže Bratislavskej arcidiecézy Clip Time 2023. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.